Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Srbija i Rusija potpisale sporazum o vojnoj saradnji. Predsjednik Nikolić odlikovao ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua za zasluge u razvijanju odnosa i prijateljstva Srbije i Rusije.
Srbija ima svoj put. Na tom putu neophodna je pomoć i saradnja celog sveta, ali taj put bi bilo teško izvesti da nije ovakve Rusije, današnje Rusije.
Oko 240 preduzeća kojima su isplaćene subvencije za otvaranje radnih mesta, niko nije kontrolisao, upozorava Ministarstvo privrede. Humanitarna pomoć stigla do Filipina, ali ne i do gladnih i bolesnih. Na današnji dan, pre dva veka, rođen Petar Petrović Njegoš.
Intelektualnom borbom, duhovnom borbom, da ne dozvolimo da nam se njegoševsko nasljeđe raspe i da se raspe čitava zajednica na kojoj počiva ovaj narod.
Vreme sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu nastavio je posjet u Beogradu. Sa srpskim kolegom Nebojšom Rodićem potpisao je sporazum o saradnji u oblasti odbrane, dokument koji posle 15 godina reguliše odnose Vojske Srbije i Vojske Ruske Federacije na novim osnovama. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je Šojgu orden srpske zastave prvog stepena, a sa visokim gostom iz Rusije razgovarao je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, zabeležila Đurđica Dragaš.
Sergej Šojgu prvi je ruski ministar odbrane koji je posle 14 godina posjetio Srbiju, a sporazum koji je potpisao sa srpskim kolegom nova je etapa u odnosima dve zemlje i vojske. Kako kaže ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić, taj dokument temelji se na partnerskim odnosima i podrazumeva kontinuitet saradnje.
On podrazumeva kontinuitet bez oscilacija ka zajedničkom cilju, a to je očuvanja mira u svetu. I kada je u pitanju Vojska Republike Srbije, podizanje njene operativnosti, fleksibilnosti, mobilnosti, funkcionalnosti i moram da kažem uvažavajuće respektabilnosti od strane svih.
Sporazum predviđa saradnju u oblasti školovanja i obuke oficira, kao i učešće ruskih i srpskih vojnika u zajedničkim vežbama svih vidova vojske, a posebno vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Ruski ministar Sergej Šojgu ipak ističe da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti unapređenju saradnje u oblasti vojne industrije.
Nam pristaje mnogo izdjelati.
Pred nama je više da uradimo i sve i u odnosu na sve što se tiče saradnje na relaciji vojne industrije. Posljednje 15, možda čak da kažem 20 godina, nivo ove saradnje se smanjio do drastičnog, ja bih rekao, nepristojnog nivoa. Ali to je ono što mi moramo da uradimo i najpoželjnije da bi to bilo urađeno u najkraće roke.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je Sergeju Šojgu orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa i prijateljstva naroda Srbije i Rusije. Nikolić je istakao da su Srbija i Rusija uvek bile na istoj strani i da će tako biti i u buduće.
Srbija ima svoj put, jasan, opredeljen. Na tom putu neophodna je pomoć i saradnja celog sveta, ali taj put bi bilo teško izvesti da nije ovakve Rusije, današnje Rusije. I zato vas molim da prenesete i Vladimiru Putinu da je Srbija zemlja koja je zahvalna, ponosna, koja ulazi u novu eru odnosa sa Ruskom Federacijom, pre svega otvaranjem radova na Južnom toku, ali i mnogim drugim investicijama koje smo zamislili i koje ćemo ostvariti.
Sa ruskim ministrom odbrane sastao se i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno, razgovaralo se o potrebi poboljšanja ekonomskih odnosa i investicijama u razvoj privrede u Srbiji, kao i o jačanju saradnje u oblasti bezbednosti, vojno-tehničkoj saradnji i modernizaciji Vojske Srbije. Na dnevnom redu bila je i situacija na Kosovu i Metohiji i rezultati nedavno održanih izbora. Kako je saopšteno iz vladine kancelarije za saradnju s medijima, Šojgu je istakao da će Rusija podržavati politiku naše vlade i teritorijalni integritet Srbije, a Vučić je naglasio da Srbija poštuje svoj ustav i skupštinsku deklaraciju o vojnoj neutralnosti.
Slušate novosti dana. Privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica pozvao je sve građane da izađu na ponovljene lokalne izbore 17. novembra. Predstavnici Skupštine Kosova i Metohije, koju ne priznaje vlada Srbije, s druge strane zatražili su da Skupština Srbije raspiše lokalne izbore za opštine na severu Kosova. Tanja Vujsić.
Privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica, na čijem čelu se nalazi Krstimir Pantić, preporučio je i pozvao građane Kosovske Mitrovice da izađu na ponovljene lokalne izbore, ali su preporučili i direktorima javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština Kosovska Mitrovica, da 17. novembra budu sa svojim radnicima i članovima njihovih porodica i da organizovano odu na biračka mesta. Privremeni organ je u preporuci pozvao sve građane da se uzdrže od nasilnih akata, verbalnih i fizičkih sukoba, uz upozorenje da se neće tolerisati postupanja slično onima koje su se dogodila 3. novembra. U isto vreme u Beogradu predstavnici Privremene skupštine Autonomne pokrajine Kosova i Metohije su razgovarali sa potpredsednikom Skupštine Srbije i poslanikom DSS-a Nenadom Popovićem, koji je podržao zahtev da srpski parlament raspiše lokalne izbore u 4 opštine na severu Kosova.
Pre 2 meseca su raspuštene skupštine opština u ove 4 opštine i obaveza je Narodne skupštine da u roku od 2 meseca raspiše nove izbore. Njihovi zahtevi za raspisivanjem hitnih izbora od strane Narodne skupštine Republike Srbije su potpuno legalni, a njihov strah je potpuno opravdan, jer se na njih vrši pritisak da učestvuju na izborima koji su raspisani od strane lažne države Kosovo.
Danas se opet oglasila i Centralna izborna komisija iz Prištine, čija predsednica Valdete Daka je po ko zna koji put najavila da uskoro treba očekivati konačne rezultate glasanja 3. novembra. Ona je ponovila da je bilo neslaganja rezultata izbora s materijalima koji su predati Centralnoj izbornoj komisiji. Prema njenim rečima, nakon što se ponovo prebroje glasovi sa 61 glasačkog mesta, CIK će saopštiti konačne rezultate za odbornike Skupština opština kao i za gradonačelnike.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. U Srbiji niko nije kontrolisao oko 240 preduzeća kojima su isplaćene subvencije za otvaranje radnih mesta, ističe u saopštenju Ministarstvo privrede.
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, kako se navodi, više od 2 meseca nije u stanju da utvrdi tačan broj radnih mesta koja su investitori otvorili uz podstice iz budžeta. Za preduzeća kojima je SIEPA odobrila subvencije nema podataka o kapitalu i broju zaposlenih u trenutku potpisivanja ugovora, a utvrđeno je da je bilo slučajeva u kojima je preduzeće ugašeno, svi zaposleni privremeno na jedan dan prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da bi se odmah sutradan zaposlili kod investitora uz podstice, tvrdi Ministarstvo privrede.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da država mora da raskrsti sa deceniju dugim neracionalnim ponašanjem koje nas je, kako kaže, skupo koštalo u izgubljenim radnim mestima i padu životnog standarda. Radulović je na predstavljanju ankete o poslovnom ambijentu američke organizacije USAID naglasio da država više neće subvencionisati otvaranje novih radnih mesta na način koji su sprovodili njegovi prethodnici u ministarstvu. Anketirani privrednici kažu da su primetili neznatno poboljšanje uslova za rad, ali ih dalje muče preskupi krediti i prevelika birokratija. Pripremila Milica Rilak.
Na pitanje novinara da li će poslušati savet vicepremijera Vučića i ublažiti svoje izjave kada razgovara sa radnicima i rukovodstvom firmi u restrukturiranju, ministar privrede Saša Radulović odgovorio je da on nije političar i da će uvek govoriti kako jeste, a po njegovom mišljenju deceniju dugo neodgovorno ponašanje političara ugušilo je privredni rast i zapošljavanje i srozalo životni standard. Odlučili smo da se takvim ponašanjem raskrstimo, počev od subvencija za nova radna mesta i gašenja agencije SIEP, pa kaže Radulović.
Što se tiče subvencija, predlog budžeta za 2014. godinu, koji je usvojila vlada i koji je pred Skupštinom, ne predviđa nove subvencije za zapošljavanje po radnom mestu, ne predviđa ni subvencije preduzećima u restrukturiranju. Imamo druge mehanizme podsticaja investicija koje ćemo koristiti. To je prošlo vladu i nalazi se u Skupštini. Slična je situacija i sa Agencijom za strana ulaganja, za koju mislimo da je radila loše svoj posao i da budžet za 2014. godinu ne predviđa njeno finansiranje, odnosno predviđa da se ona polako ugasi početkom godine.
Američka organizacija USAID sprovela je anketu među više od 1000 privatnih firmi, koja je pokazala da privrednici primećuju značajan napredak u smanjenju korupcije, boljem radu inspekcije i sistemu javnih nabavki, ali se i dalje žale na ogromnu birokratiju, parafiskalne namete i komplikovanu naplatu poreza. Prema rečima Predraga Kurčubića iz Ipsos Strategic Marketinga, zabrinjava to da preduzeća nisu spremna da šire poslovanje.
Opada, nažalost, spremnost biznis sektora da povećava investicije u uvođenje novih proizvoda i usluga. Tu je pad sa 52% iz 2011. godine na manje od 40% na 35% u 2013. godini.
Investicije u infrastrukturu, međutim, mogu da poboljšaju poslovni ambijent, slažu se ministar Radulović i ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Michael Kirby. Kirby je ocenio da bi izgradnja gasovoda Južni tok mogla pozitivno da utiče na poslovne prilike u Srbiji.
If South Stream gets built.
Ukoliko ceo gasovod Južni tok bude izgrađen, to bi moglo da znači da preduzeća u Srbiji imaju bolji i jeftiniji pristup energentima, što je veoma važno. Južni tok je dakle jedan od potencijalnih faktora poboljšanja uslova poslovanja za strane i domaće investitore.
Domaće privrednike, navikle na manjkavosti fizičke infrastrukture, više muče prepreke koje pred njih stavljaju banke. Više od 80% preduzeća finansira se iz sopstvenih izvora, a anketirane firme poručuju da je nedostatak povoljnih kredita najveći problem sa kojim se suočavaju na domaćem tržištu.
Nivo problematičnih kredita koje su banke plasirale u privredu Srbije porastao je od početka godine sa 19 na 31%. Privrednici se žale da su zajmovi skupi. Banke sa druge strane tvrde da je problem nelikvidnosti toliko uzeo maha da mnoge domaće firme ne bi mogle da vrate ni beskamatne pozajmice. Zaduživanje više nije rešenje. Jedini dugoročno održiv prostor za ekonomski preokret su strane direktne investicije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Privrednici su zbog kamata ljuti na bankare. Finansijski direktor Beogradskog saobraćajnog preduzeća Lasta, Tatjana Pavlović, kaže da su zajmovi u Srbiji preskupi.
Znam da je visoka stopa inflacije i da su mali plasmani i stanovništva i privrede kod banaka visoke kamatne stope u dinarima. Retko ko nudi ispod 20%. Koliko jedno preduzeće treba da zaradi da bi moglo da plati takvu kamatu?
Probleme u kojima se našla privreda u svojim statistikama videli su i bankari, objašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Nivo problematičnih kredita na početku godine je bio kod privrede 19,1, a sad je 31%. Pre početka krize je to bilo 4,7 kao nestvaran podatak u odnosu na ovo što danas imamo. Ostalo, videli ste kakva je situacija bila i kod Fonda za razvoj. Tamo gde su kamatne stope po 2%, ni tamo se krediti nisu vraćali. Ovde je problem da neko uopšte vrati krediti čak i kad bi bio bez kamata.
Prema Dugalićevim rečima, problem privrednika nisu bankari, već teške makroekonomske prilike u državi.
Zaduživanje teško kao izvor više. Kompanije su već zadužene kod banaka ovde 13 milijardi evra plus cross-border zajmovi. Šta je preostalo? Te strane direktne investicije. Kao dobar, zdrav, dugoročno jedino održivi način da se poboljša stanje u privredi. Onda će dužnici moći urednije da plaćaju svoje obaveze.
Bankari pozdravljaju predlog Ministarstva privrede da se osnivanjem garancijskog fonda reši deo problema finansiranja privrede. Detaljniju razradu tog predloga od ministarstva još nisu dobili.
Sve je spremno za početak izgradnje Južnog toka u Srbiji 24. novembra. Potvrdili su ministri Velimir Ilić i Igor Mirović, uručujući lokacijsku dozvolu za izgradnju tog projekta izvršnom direktoru preduzeća Južni tok Srbija Dušanu Bajatoviću.
Građevinska dozvola biće izdata već sutra i to za prvu fazu izvođačkih radova, kaže ministar Ilić, dodajući da radovi mogu odmah da počnu, najavljujući da će 24. novembra biti potpisana tri važna sporazuma za Južni tok. Bajatović je rekao i da će Gazprom Eksport zakupiti 100% kapaciteta tog gasovoda na 25 godina, što je potpuna garancija da Srbija nema nikakvog rizika u tom projektu.
Sutrašnji sastanak ministarke energetike Zorane Mihajlović sa ruskim kolegom Aleksandrom Novakom u Moskvi odložen je zbog obaveza ruskog ministra koji u poseti jugoistočnoj Aziji, saopštilo je Ministarstvo energetike.
Novi datum sastanka biće poznat posle otvaranja radova na gasovodu Južni tok u Srbiji, zakazanog za 24. novembar, navodi se u saopštenju. Mihajlovićeva je trebalo da u Moskvi razgovara o planiranim infrastrukturnim energetskim objektima i energetskoj efikasnosti Srbije, kao i o načinu na koji će biti izmireni dugovi Srbija gasa za ruski gas.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. U nastavku emisije između ostalog, u 10 gradova Srbije u narednih 6 meseci biće organizovan karavan Koraci za zdravu trudnoću.
Hrabrimo majke da rađaju decu, koje su jedine prava vrednost na putu nacionalnog uspeha.
Čućete i da će se obuka vozača i dalje izvoditi po starim pravilima. To su se dogovorili predstavnici autoškola i Ministarstva unutrašnjih poslova. Pre svega toga još jednom vesti dana. Srbija i Rusija potpisale sporazum o vojnoj saradnji. Predsjednik Nikolić odlikovao ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua za zasluge u razvijanju odnosa i prijateljstva Srbije i Rusije. Oko 240 preduzeća kojima su isplaćene subvencije za otvaranje radnih mesta niko nije kontrolisao, upozorava Ministarstvo privrede. Na današnji dan, pre dva veka, rođen Petar Petrović Njegoš. Vreme sutra oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Odluka Zagreba i Beograda da ojačaju svoje pravne timove stručnjacima iz inostranstva tri meseca pred početak rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u sporu u kojem se Hrvatska i Srbija međusobno optužuju za genocid otvorila je pitanje da li se odustalo od dogovora. Pravni stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je prostor za vansudsko poravnanje smanjen zbog žestokog pritiska hrvatske javnosti na vladu u Zagrebu. Dogovor ipak ne isključuju. Ida Maričić.
Jačanje pravnih timova je sasvim prirodno jer obe strane žele da se što bolje pripreme za glavnu raspravu, kaže Tibor Varadi, bivši glavni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Mislim da time se ne isključuje opcija da se ipak dođe do rješenja van spora. Problem u tome da vreme ističe, zamislivo je to da obe strane traže odlaganje usmene rasprave da bi imali više vremena za razgovor. Realne šanse nema ni tužba ni protiv tužba.
Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, smatra da je prostor za vansudsku nagodbu Srbije i Hrvatske smanjen zbog velikih političkih pritisaka na hrvatsku vladu.
Od političkih oponenata, tako i od predstavnika pojedinih i utjecajnih predstavnika crkve i braniteljske populacije. I to zapravo znači da najava te vrste povlačenja tužbe značila dodatan argument toj vrsti grupacija i toj vrsti kampanje.
Sa Pupovcem je saglasan i Savo Štrbac iz Centra Veritas.
I predsjednik države i predsjednik vlade i Pusićka kao ministar inostranih poslova željeli su zaista da dođe do te nagodbe. Međutim, javnost se otela kontroli vlasti u Hrvatskoj, preko pola miliona branitelja i katolička crkva. Ko bi se suprotstavio ovim grupacijama je politički polumrtav.
Hrvatska je tužbu za genocid protiv Srbije podnela 99. godine. Za nju se nadležnim 2008. godine proglasio Međunarodni sud pravde u Hagu. Potom je usledila kontratužba Srbije.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je bez rasprave produžio za godinu dana mandat mirovnih snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U sastavu EUFOR-a nalazi se oko 900 vojnika. Svetska javnost i dalje s pažnjom prati posljedice tajfuna na Filipinima. Hrana, lekovi i druga humanitarna pomoć stigli su do Filipina, ali ne i do gladnih, bolesnih i raseljenih. Orkanski tajfun bitno je oštetio drumove i železničke pruge, tako da je dopremanje robe moguće jedino vazdušnim putem. Očajni ljudi provaljuju skladišta i prodavnice, a zabeleženi su i prvi oruženi sukobi zbog hrane i vode za piće. Predsjednik Filipina Benigno Aquino kaže da broj nastradalih nije 10.000, već oko 2.500, ali se i dalje mnogi vode kao nestali, pripremio Slaviša Stojković.
Prošlo je 5 dana od kada je jedan od najjačih tajfuna u skorijoj istoriji pogodio istočnu obalu Filipina, ali linije snabdevanja još nisu uspostavljene, javljaju svetske novinske agencije. Ljudi gube nadu i pokušavaju da pobegnu iz delova zemlje pogođenih katastrofom. Na aerodromima je opšti metež jer mnogi pokušavaju da uđu u neki od aviona koji dopremaju hranu i lekove. Pljačke i provale su uobičajena pojava. Vojska i policija to bespomoćno gleda i interveniše tek kada dođe do oružanog sukoba među onima koji provaljuju. Iako je međunarodna zajednica obećala pomoć, a čitava flota zapadnih brodova je krenula ka Filipinima, pomoć stiže vrlo sporo. Teško je utvrditi tačan broj poginulih, ali prema rečima predsjednika Filipina Beninja Aquina, sigurno nije 10.000 kako se na početku procenjivalo. 2000 do 2500 ljudi je nastradalo, takve su naše najnovije procene. Taj broj će se sigurno uvećavati jer ima nestalih i njihova sudbina je neizvesna. Dopremanje hrane, lekova i pijaće vode ide teško jer ne samo što je tajfun razorio puteve i pruge, već i lokalne vlasti nisu reagovale kako treba. Prema najnovijim procenama Ujedinjenih nacija, 11 miliona ljudi na Filipinima je pogođeno razornim dejstvom tajfuna i visokog vodenog talasa, a preko 670.000 je ostalo bez krova nad glavom.
Još nekoliko vesti sveta.
Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski izvinio se Rusiji zbog nereda u Varšavi, u kojima je na Dan nezavisnosti 11. novembra zgrada ruske ambasade zasuta kamenjem, flašama i petardama, a stražarska kućica ispred zgrade zapaljena. Komorowski je ocenio da je ugled Poljske time pretrpeo ogromnu štetu. Naveo je da za takve izgrede nema opravdanja i da se incident koristi kako bi se stvorio utisak da je Poljska rusofobična. Svrgnuti egipatski predsjednik Muhamed Morsi namerava da tuži sve one na vlasti koji su ga uz pomoć vojske zbacili s položaja predsjednika 3. jula. Morsi optužio ministra odbrane generala Abdela Fataha El Sisija, koji ga je svrgnuo s vlasti, za izdaju. Istakao je i da se u zemlji neće povratiti stabilnost dok se odgovornima za državni udar ne bude sudilo. Poruke bivšeg egipatskog islamističkog predsjednika na konferenciji za novinare pročitao je njegov advokat dan pošto je posjetio Morsije u zatvoru.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o predlogu zakona o bezbednosti železnice, koji treba da se usaglasi sa standardima Evropske unije i da se zameni zakon donet pre 15 godina. Resorni ministar Aleksandar Antić rekao je da je proces restrukturiranja železnice neminovan i da država izdvaja znatna sredstva za to javno preduzeće. Poslanici opozicije založili su se za veću kontrolu u utrošenih budžetskih sredstava, koje su pre svega namenjena za plate zaposlenih. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Ove godine država je za subvencije za železnice Srbije izdvojila oko 13 milijardi dinara, a od iduće godine ta sredstva će se postepeno smanjivati. Ministar saobraćaja Aleksandar Antić je usto naveo da je stanje u tom javnom preduzeću loše i da je neizbežan proces transformacije železnice koja ima 20.000 zaposlenih.
Pruge su nam u lošem stanju, lokomotive su nam loše, vagoni su nam loši, imamo puno zaposlenih u železnicama, izdajemo dosta sredstava za subvencije koje odlaze na plate. Ja sam vrlo istrajan u želji da to uradim. Razdvojiti infrastrukturu putničke i železničke saobraćaje, u sljedećem koraku napraviti javno preduzeće Pruge Srbije.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Obradović je rekao da se za železnice Srbije iz državne kase izdvaja veća suma novca od one koji je ministar naveo.
13,5 milijardi je direktno na osnovu jedne stavke. A recite nam šta je sa ostalim finansiranjima po projektima, šta je finansiranje kreditima, kada se sve sabere, koliko je to novca od strane države odlazi ka železnicama. Vjerojatno i više od 18 milijardi. Nemojte da manipulišete jednom stavkom iz budžeta, pa kažete sljedeće godine će biti još manje.
U ime poslaničke grupe SPO-a Mirko Čikiri se založio, ako su veće subvencije neizbežne, da se za svaki uložen dinar mora znati kako je iskorišćen. U danu za glasanje Skupština će se izjasniti o vladinim predlozima izmjena zakona o javnim putevima i zakona o pomorskoj plovidbi.
Obuka vozača i dalje će se izvoditi po starim pravilima. Dogovor je predstavnika autoškola i Ministarstva unutrašnjih poslova. To izjavio gostujući u našoj emisiji Talasanje predsjednik Komisije za organizaciju protesta autoškola Milenko Kuljić. Sa druge strane, stručnjaci upozoravaju da je neophodno da se obezbedi kvalitetnija i bezbednija obuka vozača. Čedomir Savković.
Milenko Kuljić iz Komisije za organizaciju protesta autoškola kaže da je protest odložen, kao i da je pronađeno privremeno rješenje za sve škole koje nemaju dozvolu za rad po novom pravilniku.
Da se pristupi izdavanju privremenih dozvola za rad, kojim bi se škole uključile u proces osposobljavanja i ispitivanja kandidata, dok ne pristupe redovnoj proceduri ispitivanja i dobivanju trajne dozvole za rad. U ovom prelaznom periodu morat ćemo, nažalost, još jednom da preispitamo Šta od tih stavki koji se nalaze u pravilnicima imaju direktne veze sa bezbednim vozačem?
Zoran Alimpić iz Agencije za bezbednost saobraćaja objašnjava da će nova pravila poboljšati kvalitet obuke vozača.
Promjenom sistema osposobljavanja dobili smo obaveznu teorijsku obuku, teorijski ispit i tek oni koji polože teorijski ispit idu na praktičnu obuku. Teorijskom obukom će se baviti predavači teorijske obuke koji su osposobljeni, s kojima je obavljena pripremna nastava. I imaćemo licencirane predavače koji predstavljaju jedan od temelja znanja i promjene stavova sa kojima su došli kandidati.
Kako bi obuka bila kvalitetnija, neophodna je i kontrola instruktora, smatra Boris Antić sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Pogledajte koliko danas imate instruktora koji ne koriste sigurnosni pojas. Ja bih, koliko god vama to rigidno zvučalo, prvi put kad instruktor zaboravi da upotrebi sigurnosni pojas pred kandidatom ili privatno, zabranio bi mu da se bavi tim poslom ikad više u životu. Jer kakvu on poruku šalje kandidatu?
Predstavnici autoškola poručuju da prijavljeni kandidati u onim školama koje još uvek nemaju novu dozvolu za rad, mogu da očekuju polaganje vozačkog ispita za 10 do 15 dana, kada bi taj posao trebalo da bude završen.
Od 24. novembra iz Petrovca na Mlavi kreće karavan Koraci za zdravu trudnoću, koji budućim majkama treba da pruži neophodne informacije o sigurnoj, bezbednoj i pravilnoj trudnoći. Do juna naredne godine karavan će obići 10 gradova. Marina Stojedinović.
Svake godine u Srbiji nas je manje za jedan grad. Postajemo najstarija nacija u Evropi. Imamo visok procenat prevremenih porođaja i carskog reza, a stopa smrtnosti novorođenih beba svrstava nas među najgore u Evropi. Želimo da promenimo takvu statistiku i ohrabrimo žene da rađaju više dece, kaže direktorka projekta Koraci za zdravu trudnoću Mima Fazlagić, navodeći ciljeve tog projekta.
Da odemo u druge gradove van Beograda, da povedemo najbolje stručnjake, da se progovori o trudnoći kao zdravlju, kao blagoslovenom stanju, da se ukaže na najčešće probleme u trudnoći i da radimo na preventivi.
Supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić naglašava da je misija fondacije koju vodi povećanje nataliteta i podrška ženama koje su uprkos krizi odlučile da postanu majke.
Izuzetno je bitno da se što više žena koje su se ovako teškim vremenima odvažile da postanu majke i formišu o zdravoj i pravilnoj trudnoći. Budimo ponosni roditelji naše dece i podrška majkama u cilju većeg nataliteta i boljih uslova života i ohrabrimo majke da rađaju decu, koje su jedine prava vrednost na putu nacionalnog uspeha.
Prosečna starost srpskih žitelja je 42 godine. Od 165 opština u 158 je negativan prirodni priraštaj. Karavan Koraci za zdravu trudnoću mogao bi biti zrnce nade da se to promeni.
Na današnji dan 1813. godine u Njegušima se rodio Petar Petrović Njegoš, stvaralac neprolaznog pisanog dela Crnogorski vladar i vladika. Podsjećamo, u galeriji RTS-a možete pogledati prva i retka izdanja Njegoševih dela, a u čast velikog pesnika večeras će u Narodnom pozorištu u Beogradu u 19:30 biti izvedeno muzičko-scensko delo Njegoš nebom osijan. Sinoć je u Matici Srpskoj u Novom Sadu održan veliki skup posvećen Njegoševom stvaralaštvu. Bojana Karavidić.
Njegoševo delo sa više strana osvetlili su Jovan Delić, Dušan Ivanić, Nenad Makuljević, a predsednik Matice Srpske Dragan Stanić podsjetio je da je Njegoš bio njen član.
Matica je gradila odnos prema Njegošu, sistematski ga negovala od Njegoševe smrti pa sve do naših dana. Godine 1845. Petar Petrović Njegoš je, uplativši prilog od 100 forinti, postao član Matice Srpske.
U letopisu Matice Srpske objavljen je prvi kritički tekst o jednom Njegoševom delu još za njegovog života.
Povodom izlaska iz štampe knjige Pustinjak Cetinski 1834. na Cetinje pojavio se, dakle, prvi kritički tekst o Njegošu. Taj tekst je sadržavao i elemente jedne visoko stilizovane svečane besede, a s druge strane ima i izrazitih elemenata samog kritičkog rasuđivanja.
Sistematski se mora brinuti o ovoj duhovnoj ostavštini, poručio je Stanić.
Pre svega intelektualnom borbom, duhovnom borbom, da ne dozvolimo da nam se njegoševsko nasljeđe raspe i da se raspe čitava zajednica na kojoj počiva ovaj narod.
U biblioteci Matice Srpske nalaze se sve Njegoševe prve knjige i to je sa legatom profesora Vladimira Otovića najveća zbirka ovog večno živog pesnika i mislioca.
Sport. Novak Đoković je posle trijumfa na završnom Mastersu u Londonu stigao u Beograd, gde će ovog vikenda u Beogradskoj areni predvoditi selekciju Srbije u finalu Davis Kupa sa Češkom. Česi, koji su juče na treningu bili kompletni, smatraju da su Srbi favoriti. Kakva su očekivanja naših tenisera? Miroslav Nešić.
Naš državni tim je pred novinara izašao u kompletnom sastavu sa Jankom Tipsarevićem, ali je krajnje neizvesno da li će zbog nedovoljno zalečene povrede biti sposoban da igra protiv Češke. Bez obzira na to, u našem sastavu su optimisti u pogledu konačnog ishoda. Tako misli Novak Đoković, prilično oporavljen od napora na Masters kupu u Londonu.
Ovo je veliko takmičenje, veliki izazov za sve nas i kao što vidite svi smo jako motivisani i puni želje da pokažemo da smo najbolja nacija na svetu. Naravno, neće biti nimalo lak zadatak.
Za razliku od naše selekcije, Češka će biti u kompletnom sastavu, a selektor Vladimir Šafarik se nada konačnom uspehu. Stigli smo ovde prilično spremni, a i dalje radimo na tome. Srbija ima jak tim, ali se nadam da ćemo Davisov prehar vratiti u Češku. Žreb će biti obavljen sutra u podne, a mečevi u Beogradskoj areni su na programu od petka do nedelje.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.